подкасты «Радио Свобода».
Што важна ведаць, калі пераходзіш расійскую мяжу. Наша тэма дня. Тут Ганна Соус, гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Наш госць, адзін з кіраўнікоў фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак, і запытаемся яго пра парады, як найбольш бяспечна пераходзіць мяжу ва ўмовах падвышанага кантролю пры ўездзе ў Беларусь з Расіі, а таксама на іншых межах Беларусі. Андрэй, добры дзень.
Добрый день, Ганна. На сегодняшний день ситуация, якая склалася на белорусско-российской межи, вельми подобная на ту, якая уже достатково давно існує на межах Беларуси и Евразвязу. Там посиленный контроль, и силовики вельми моцно шукают некий компромат, некий экстремизм у девайсах людей, якія перасякаюць мяжу. Калі раней такога контроля не было, і можна было ездзіць больш расслаблена, то цяпер і на гэтым кірунку таксама трэба кіравацца базавымі пэўнымі рэчамі, якія могуць забяспечыць вашу бяспеку больш, чым калі іх не выконваць. Самае галоўнае, што трэба памятаць, гэта тое, што ваш девайс можа быць як вашым сябрам, так і вашым ворагам. На жаль, сярэдні ўзровень карыстальніка мабільнага телефона не прадугледжвае такого узроўню, каб чалавек дакладна ведаў, дзе і што захоўваецца, якім чынам можна атрымаць доступ да тых ці іншых матэрыялаў, падпісак, перапісак, усяго астатняга. Таму самы галоўны базавы прынцып, калі вы не можаце забяспечыць контур бяспекі з гэтым девайсам, не берыце яго ўвогуле, а ездзіце з нейкай падменнай мабілай, каб у вас была сувязь, і пры гэтым ён выглядаў абсалютна чыстым, прыстойным і не выклікаючы ніякіх цікаўнасцей у силовиков. Другая парада, якая вельми важная, это то, что треба памятать, что коли вы перекручиваете межу с Евразвязом, например, то абсолютно натурально, что у вас есть шенгенская виза, альбо вид на жихарство, альбо навод пашпорт іншой краины. Коли вы пересекаете межу с Россией, потенциальная небезпека является уже наявностью вашей шенгенской визы, бо это притягивает увагу, и вы можете отримать некие неприемные питания от силовиков, как вы ее отримливали, на во что вам эта виза, куды вы ездзіце, просто прапрацуйце сабе добрую легенду, якая зможа прыкрыць вас у гэтым пытанні, каб можна было адказваць на пытанне непрымушана і абсолютна спакойна і не выклікаць падазрэння.
Чым бы вы патлумачылі ўвядзенне падвышанага кантролю, ўвядзенне пашпартнага кантролю на ўездзе ў Беларусь з Расіі?
Ну, фактично, есть несколько версий. Одна из працовных версий гучит, и я довольно сгаджаюсь с ее, Александр Азаров с Байполу озвучил, про то, что белорусские влады вельми боятся махчимостью инфильтрации украинских диверсийных групп про российскую межу, бо они бачат, что украинцы себя отшивают, как дома, у Российской Федерации робят разные диверсийные акты, подрывают техники, бомбуют далекие от межи аэродромы, спробуют атаковать инфраструктурные и войсковые объекты. Ну, плюс у всех зараз на слыху ситуация с Захаром Прилепиным, где не зрозумело, кто его подорвал, але ж все-таки белорусская влада спробует перестраховаться. Я хочу подкреслить, что особливый контроль и особливую увагу зараз белорусские силовики уделяют тем, кто уезжает в Беларусь с боку России. Не выезжая, а уезжая. Бо на выезд, в принципе, ничего не изменилось. Як и ранее, есть такие контроль, але ён не можна сказаць, што ён падсілены.
Паводле вашых крыніцаў, што цяпер адбываецца на беларуска-расейскай мяжы, акрамя падвышанага кантролю?
Ёсць інфармацыя пра тое, што агульнавядомая, пра тое, што перакопваюцца зараз сцежкі і дарожкі, якія ідуць у абыход асноўных магістраляў, шэсць гэтых асноўных накірункаў, якія ёсць на выезд і ўезд з Расіі. У прынцыпе, калі глядзець маштабна на гэта ўсё, то ну, мяжа заўсёды корміць людзей, якія жывуць побач. І кантрабанда паміж Беларусью і Расіяй заўсёды была, ёсць і будзе. В першую чаргу гэта, канешне, лом чорных металаў, які традыцыйны заробак людзей прыгранічнай зоны, бо ў Расіі значна вышэйшыя кошты на скуп гэтага рэсурсу. Ну, плюс перавозка розных тавараў, прадуктаў харчавання і астатняга. Але самая галоўная гісторыя ў тым, што Беларусь спрабуе зараз, беларускія ўлады спрабуюць зараз ізаляваць гэтую мяжу, увесці фактычны кантроль, як мага больш шчыльны для таго, каб з Беларусі і выехаць было немагчыма. Бо гэта адзін з кірункаў, які абіраюць людзі, якія хочуць пакінуць краіну і быть у одноосной безпеці. Одноосной, потому что Россия так само диктатура, и так само там можно быть схопленным силовиками, отправленными в Беларусь. Але ж узровень такой побытовой коррупции там значно вышейший, и, як кажуть, повырашать грошима питання там значно простей. Тому есть люди, які туди выезжаюць.
Могли б вы структурувати, хто найчастей цяпер пересекає белорусско-российскую мяжу з абодвух боков? Якія гэта групы людей?
Ніхто не може сказати, скільки докладно белорусов зараз живе в Російській Федерації і скільки працює там, але, ну, безумовно, амаль усе городи усходу Білорусі, великі і маленькі, яны з'являються такою ресурсною базою для ринка праці Росії. Вельми шмат людей їздять, і навіть ось такі городи, наприклад, як Барань, Орша, Речиця, Рогачов, їх часто називають портовими городами. Чому так? Тому що у них живуть в основному люди сталого узросту, дети і жанчини, а всі дорослі мужчини працовного узросту, вони з'їхали на заробки, тому ось такі паралелі з портовими городами. І, в принципі, не шмат що змінилося. Звісно, люди, шмат хто виїхав по самих консервативних оцінках за час з 20-го по 23-й год Білорусь згубила коля 200 тисяч чоловік. Моя особиста оцінка як експерта в цьому питанні – це не менш за півмільйона, коли улічувати так само тих людей, які з'їхали не тільки на Захід, але й на Усход, тому що, ну, я ще раз підкреслюю, шмат хто поїхав у Росію, бо там є гроші, там можна працювати. І це хіба сама основна категорія, це тих, хто їздить на працю, вертається назад до своїх сім'ї. Так само, це, звісно, водителі-дальнобойщики, які увесь час їздять поміж Білорусію і Росією. Ось, ну, я думаю, що це основна категорія тих, хто регулярно пересікає межу.
А як у гэтую карціну ўпісваюцца мігранты з краінаў блізкага ўсходу, з Афрыкі, якія прыбываюць праз Расію наземным шляхам, каб потым паспрабаваць нелегальна трапіць у еўразвяз?
Улічваючы, што па ацэнках экспертаў у сферы безопаснасці і міграцыі, хутчэй за ўсё каналамі дастаўкі гэтых людзей з'являються офіційні канали, якби гэта альбо простові рейси з того ж самого Тегерана, альбо з інших кропок Ближнього Сходу і Центральної Азії, то я не думаю, що гэта ніяк паўплывае. Яны хутчэй пешу йдуть з Беларусі ў Євразвяз, чым з Росії ў Беларусь. Так што і гэты міграційний кризис, ён інспіраваны самой уладой. Я не думаю, що будуць ніякія перашкоды для гэтых людзей, тому що їх використовують у якості інструмента ціску на Євразвяз і будуть використовувати далі. На жаль, гэта вельмі цинічная політика Александра Лукашенка, яка приводить до гібелі гэтых людзей. Ми бачимо, що вони гинуть достатково часто, просто не розуміючи, на що їх штурхають і у яку пастку вони трапили. Так що, на жаль, гэтая практика хутчэй за все не буде спинена і ніяк гэты додатковий контроль не обмежує гэтыя потоки людей.
Андрей, у якой ступені гэта звязана з вайной ва Украіне, з перасоўваннем расійскіх вайскоў па тэрыторыі Беларусі? Выглядае, што іх гэта ў найменшай ступені будзе тычыцца?
Ну, хутчэй за ўсё так, бо яны ездзяць эшелонамі, яны не ездзяць нейкімі там маршрутнымі таксі ці аўтобусамі. Іх завозяць цэнтралізавана на тыя палігоны, дзе яны навучаюцца, і потым таксама цэнтралізавана вывозяць. Я бачу, што некаторыя мае украінскія калегі праводзілі такую канспірологічную тэорыю, што нібыта у сувязі з тым, што Александр Лукашенко спрабуе дыстанцыянавацца ад агрэсіўнай расійскай палітыкі, вось ён вводзіць гэты дадатковы кантроль, нібыта, каб спыніць магчымасць інфільтрацыі ДРГ, але расійскіх, якія могуць, напрыклад, зрабіць нешта кшталту штурма дворца Аміна. Мне падаецца, гэта троху фантазіямі, тому што, ну, улічваючы тое, што расійскае войска де-факто існуе і знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, ясна, што яна знаходзіцца ў нейкіх месцах пастаяннай дыслакацыі. Але ж, ну, не будзем дзецьмі і будзем усведамляць, што адбываецца. У Российской Федерации огромнейшая колькость агентов уплыву у белорусских силовых структурах, в уголе у Беларуси, им когось-то зараз терминово завозить, нема никакого сенсу. Это первое. А другое, что, как я уже и сказал, что те домовленности, какие есть помеж белорусским, де-факто уже не белорусским, на жаль, войском, российским войском, предугледжуют то, что эффективный контроль над территорией Беларуси можна ажыццяўляць і без всякихх таких вось дыверсійных штук, просто ў межах тых дамоўленасцяў, якія ёсць. Лукашенко прыхварэў, ну што ж, Владзімир Пуцін можа сказаць, мы павінны дапамагчы нашаму саюзніку, ну і усіліць кантроль на межах, паставіць дадатковае ПВО, ну і там, не ведаю, яшчэ сцягі павешаць на выканкамах, нехай вісяць два. Як бы такія сцэнары таксама магчымыя, і таму вось я не надта раздзяляю гэтую гісторыю, што кантроль уведзены для дадатковага абмежавання перасоўвання менавіта расійскіх агентаў па тэрыторыі Беларусі.
Як вам падаецца, наколькі гэта ўзгодненае з Расіяй дзеянне, ці ўсё ж было зроблена ў аднабаковым парадку беларускім бокам?
Ну, улічваючы тое, што афіцыйная версія, якая гучыць, што гэта ўведзены кантроль з-за таго, што праз паўгады будзе уключаны фактычна рэжым взаемнага прызнання візаў, то як бы такая афіцыйная прычына нібыта ёсць. Так што, ў прынцыпе, можа быць і ўзгоднена. Але як гэта часта бывае? Інфармацыйнае поле, яно рэагуе на нейкія складнікі і чыннікі вельмі цікавым образам. Вось я толькі што расказаў пра гісторыю, як украінскія калегі, некаторыя успрымаюць гэтую тэму. Вось яны наклалі гэта на нейкія рэчы, якія адбыліся вось проста сёння. Але я думаю, што гэта было спланавана загадзя і павінна было быць уведзена, магчыма, троху пасунулі па часе. Але магчыма гэта і супадзенне. Так што тут таксама нельга выкрэсліваць, бо мы не ведаем, як дакладна працуе гэтае міждзяржаўнае пагадненне, як яны паміж сабой дамаўляліся, ці за паўгады яго пачаць тэставаць, уводзіць, ці гэта рэакцыя на нейкія падзеі, як я ўжо казаў, з тым жа Прылепіным і іншых рэчаў. Так што тут складана сказаць, ці гэта было скаардынаванае на сённяшні дзень, ці гэта была папярэдняя дамоўленасць.
Ну і пытанне, на якое вы можаце не адказваць вельмі падрабязна з прычынаў бяспекі, якім чынам гэта ўсё паўплывала, можа паўплываць на працу службы эвакуацыі Байсол?
На сённяшні дзень, на 11 мая, я магу сказаць, што ніякага ўплыву гэтыя дадатковыя меры на нас не аказалі. А тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, яны застаюцца на сённяшні дзень. Ніхто не ведае, што будзе заўтра. Але самае галоўнае, што служба эвакуацыі працуе, людзі выязджаюць. Гэта дастаткова вялікая колькасць людзей штотыдзень. Магу сказаць, у абсалютных лічбах хіба не скажу, але магу сказаць, што пасля дыверсіі ў мачулішчах ёсць стабільна высокі ўзровень людзей, якія трапляюць пад рэпрэсіі і спрабуюць пазбегчы арышту і выехаць з краіны. Ні для кога не сакрэт, што б'юць па пэўных прафесійных групах. Гэта людзі, якія займаліся спартовай стральбой, займаюцца, людзі, якія займаюцца рэканструкцыяй. Вось, і сілавікі пайшлі па гэтых мэтавых аўдыторыях. Вельмі часта людзі там ўвогуле ні да чога не маюць дачынення. Проста яны вось хадзілі ў нейкі гурток альбо ў нейкі клуб, і вось весь гэты клуб пачынае шэрсціць. Так што дастаткова шмат людзей выязджае, і пакуль у нас будуць такія магчымасці, мы будзем вывазіць людзей і ратаваць сваіх.
Давайте цяпер пагаворым пра тое, што адбываецца на межах з Беларусі, з Польшы, Літвой і Латвіі. Наколькі жорсткі кантроль там і якія парады людзям, якія едуць у краіны ў развязу з Беларусі і якія вяртаюцца з іх у Беларусь?
Дастаткова цікавая сітуацыя, як жартаваў Алесь Пілецкі, што цяпер самы кароткі шлях у Варшаву ляжыць праз Вільню. Жарты жартамі, але ну, атрымліваецца так, што ўлічваючы, што з Польшы застаўся толькі адзін пагранпераход, значна прасцей і хутчэй дабрацца да краін Заходняй Еўропы і Цэнтральнай Еўропы праз Вільню. І таму людзі збольшага выкарыстоўваюць гэты шлях. Спецыфіка кантролю беларуска-польскай, беларуска-літоўскай мяжы у прынцыпе не адрозніваецца, і там людзей чакаюць абсалютна аднолькавыя небяспекі, якія, як я яшчэ раз скажу, звязаны больш за ўсё з вашымі девайсамі. А калі мы кажам пра выезд людзей з Беларусі, сітуацыя з выездам, ёсць іншыя небяспекі. Зараз пайшло лета, шмат хто з нашых беларусаў, якія стала жывуць за мяжой альбо выехалі пасля 20-го году, пачынаюць наведваць сваіх сваякоў, бацькоў. Я хачу перасцярэгчы людзей наконт гэтага дзеяння. Яно можа быць вельмі небяспечным для вас, таму што вы не ведаеце, якім чынам і якая інфармацыя трапіла да сілавікоў пра вашы актыўнасці. Асабліва, калі мы кажам пра актыўнасці дыяспоры 2020 года. Вельмі шмат хто выходзіў на дэманстрацыі, шмат хто падпісваў розныя петыцыі, шмат хто данаціў. І, в прынцыпе, у ўлады на сённяшні дзень ёсць велізарны аб'ём інфармацыі наконт вельмі вялікай колькасці людзей. Таму што яны ўзялі такую колькасць закладнікаў, такую колькасць магчымасцяў атрымаць доступ да інфы, трохі патлумачу, як гэта працуе. Напрыклад, бяруць нейкага чалавека, у нейкім горадзе з ягоным дэвайсам незашыфраваным, якім там захаваліся відэа, фота і ўсё астатняе. І па гэтых відэа фота яны ствараюць такую спецыяльную базу таго, хто можа быць патэнцыйна датычны да тых ці іншых дзеянняў. Напрыклад, выкачваюць цалкам кантактную кнігу Telegram і прабіваюць па чатах, па розных перапісках. Хто, дзе, як, якім чынам удзельнічаў. Вы можаце ўжо забыцца і думаць, што ўлада таксама забылася за гэтыя тры гады пра вашу актыўнасць, але не будзьце, не перабывайце ў гэтых ілюзіях. На жаль, нават па афіцыйных даных, якія дае беларускія дэ-факта ўлады, больш за 50 чалавек у мінулым годзе былі арыштаваныя, калі яны вернуліся да ў Беларусь. Я разумею, што бываюць розныя прычыны, хочацца пабачыць бацькоў. На жаль, шмат хто з нас ўжо пахаваў сваіх блізкіх, не бачачы іх пасля 20-го года. Але расцэньвайце сітуацыю рэалістычна. Ці будзе камусьці добра ад таго, што вы сядзеце ў турму, паехаўшы ў Беларусь. І прымайце гэтае рашэнне свядома.
Андрей, дзякую вам за парады, за важныя засцярогі. Маглі б мы нашу размову завершыць на пазітыўнай ноце. Што б вы маглі сказаць нашай аўдыторыі, якая знаходзіцца ў Беларусі, людзям, які ўсё ж спрабуюць выязджаць за мяжу і вяртаюцца дадому? Які б асноўны мэсэдж вы ім далі? Ну, акрамя засцярогаў, што таксама вельмі важна.
Самы галоўны мэсэдж – гэта тое, што трэба памятаць, што Байсол працягвае сваю працу, калі вам будзе патрэбная дапамога, вам заўсёды ёсць куды звернуцца. Не зацягвайце пытанне, калі вы адчуваеце небяспеку, праконсультуйцеся, можна звертацца до нас на гарачую лінію альбо ў нашай сацыяльнай сеткі задаваць пытанні наконт розных аспектаў вашай бяспекі. І я яшчэ раз падкрэсліваю, што мы будзем працаваць роўна столькі, колькі будзем магчымасць дапамагаць людзям як у Беларусі, так і беларусам дыяспары.
Дзякую вялікі, Андрэй. Гэта быў адзін з кіраўнікоў фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Вы былі на канале Свабода Прэміум. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.